barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee waqtiga Washington DC. Waa maalin Khamiisa kowda bisha Abriil ee sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaanu idinku hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida dhallinyarada Soomaaliyeed ee tagay dalka Australia ay uga faa'iideystaan waxbarashada dalkaasi.
Sanadkan oo hadda noo bilaawday 2021 waxaan bilaaway inaan sii kursidado waxbarashadeyda. Marka hadda waxaan bilaaway heerka masterka maadada waxaa galay Masters of Construction Management jaamacadda Swinburne ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan aqooneed 50 arday loogu qabtay magaalada Boosaaso.
Heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeena ka maqnayn.
Ciyaarihi ayaan sidoo kale idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay ku dhawaaqay mashruuc dib u qaabeyn weyn ku sameynaya kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka, kaasoo haddii uu Kongareska isku raaco ay ku kici doonto lacag dhan 2 trillion iyo 600 billion oo dollar. mashruucan oo uu aqalka cad ugu magac daray qorshaha shaqooyinka Mareykanka ayaa canshuurta ku kordhin doona shirkadaha waaweyn, laakiin shaqooyin u abuuri doona malaayiin qof oo door ka ciyaari kara dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, in lala tacaalo isbeddelka cimilada, iyo in sare loo qaado adeegyada dadka sida daryeelka dadka waaweyn. isaga oo ka hadlayay munaasabadii uu ku soo bandhigay mashruucan oo ka dhacday magaalada Pittsburgh, ayuu madaxweyne Biden qorshahani ku sheegay maalgelin jiilkiiba marka dhacdo Ameerika. Jamhuuriyiinta ayaa markiiba mucaaraday qorshahan, iyaga oo wacad ku maray in ay ku joojin doonaan Kongareska. Shirkadaha waaweyn ayaa iyaguna qaarkood sheegay in ay taageersan yihiin horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, balse aysan ogolaan doonin in lagu kordhiyo canshuurta federaalka.
Rag hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dumar ka shaqaynayay tallaalka dabaysha ama booliyada oo ku sugnaa dalka Afghanistan. Labada haweenka ah ee rasaastaasi ku dhintay ayaa la sheegay midkood inay ka soo jeeday dalka Pakistan, isla markaana ay ku guda jireen tallaalka caruurta ee afka laga siiyo tallaalka dabaysha. Saraakiisha ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in haweenkani ay ku sugnaayeen magaalada Jalalabad ee dalkaasi Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilka haweenka si loo geystay. Meelo badan oo dunida ayaa laga dabargooyay cudurka dabaysha, balse dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayaa laga helay kiisaska xanuunka dabaysha sanadkii 2020, iyadoo la diiwaan geliyay 60 qof, sanadkana la diiwaan geliyay 30 qof. Duhur wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay dalka Australia, waxaa ku nool dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood dalkaasi la geeyey iyagoo yaryar, halka kuwo kalena ay tageen iyaga oo keligood ismaamuli kara. Dhallinyaradaasi qaarkood ayaa ka baxay jaamacadaha kala duwan ee dalkaasi. Haddaba sida dhallinyaradaasi ay uga faa'iideystaan waxbarashada dalkaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Magaalada Melbourne ee dalkan Australia waxaa ku nool dhalinyaro badan oo Soomaaliya dalkan yimid iyagoo da'yar, kana soo baxsaday dagaaladii waddanka ka dhacay, nasiibna aan u yeelan in dalkooda ay wax ku bartaan. Hayeeshee qaarkood markii ay halkan yimaadeen waa ay ka faa'iideysteen fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee taalla dalka Australia. Dhalintaas waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo taariikh kooban iga waramaya noloshiisa.
Aniga horta waxaa ku dhashay kusoo babaaray waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Kismaayo. Waxaan dhashay waqtiga colaadda, marka waa dareemi kartaa qof soo arkay ma ihi waddanka waqtiga oo nabadda ahay. Inkastoo meelo badan aan kasoo akhriyay, sheekooyin badan aan ku maqlay in waddanka Soomaaliya oo ahaayay hoggaanka gobolka Afrika, waddanka Soomaaliya inuu la tartamayay wadamaha caalamiga adduunka ah, ha noqoto xagga dhismaha, ha noqoto xagga horumarinta dhaqaalaha, ha noqoto xagga sportiga, waan dareemi karaa burbur ka hor waddanka sidoo ahaaye. Marka waxaana rajeynaa insha allah xawaaye waddanka in uu kasii fiicnaan doono sida uu ahaayay sanooyinka horteena.
Cabdiraxmaan waxa uu ka baxay jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne, kulliyadeedii injineeriyadda dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka iyo weliba daaraha dhaadheer. Maadaama uu bartay dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka, waxa uu xasuusanayaa yaraantiisa sida uu waddanka u ahaa iyo dagaaladii kadib sida uu isku bedelay. Sababahaas ayaana ku dhaliyay in kulliyadda injineeriyadda dhismaha uu galo si uu qayb ugu noqdo dib u dhiska dalkiisa.
Marka yaraantayda waxyaabaha soo xasuusta waxaa kamid ah waddanka laamiyaashiisay, guryaashiisay, adiga infrastructure ama dhismaha kulliyaha waddanka inuu xawaayay aad u burbursan yahay. Marka waxyaabaha igu cajiibka ah waxaa kamid ah markaan kasoo baxaynay Kismaayo aanu soo soconay Kenya, waddada aan soo maraynay ilaa hadda waxaa ka xasuustaa in waddada dhexdeeda madfac weyn uu ku jiray, gaadhaasha inay kala leexdan ay ahayd kow. Cabaar markaas soo socodnana inu lagu dhahay gaariga ha laga dego ee hala lugeeyo bridgekaneyto gaariga iyo xamuulka saaran ma mari karo. Run ahaantii waxaas ayaan igu dhaliyay inaan barto aan ka qalijibiyo faculty-ga engineering-ka, gaar ahaan civil engineering. Waxaan soo arkay of course waddankeyga iyo waddanka Soomaaliya iyo waddanka Soomaaliya burburka iyo wuxuu inuu baahan yahay dhismooyin ayu nooc. Marka waqtigii aan ku jiray jaamacaddana, run ahaantii gaar ahaan hooyaday waxyaabaha ay dhigi jirtay waxaa kamid ah Soomaaliya waxaa ku taalo sar dheer ah, sartaasna nin dadaalay ayaa dhisay. Marka sarta wuxuu ku qoray dadaala wuu gaaraa. Ilaa hadda mashay kari qoraalkaas inuu weli ku yaalo. Waa jeclaan lahayd Baafo adiga iyo baxdaada in lasoo gaado dadaala wuu gaaraa sarta dheer Kismaayo ilaa hadda inay ku qoran tahay. Run ahaantii hooyaday ayaa igu dhihi jirtay, Cabdi, haddii aad dadaashid waa gaaraysaa waxaa ku dadaalaysid. Marka sidaa daraaddeeda waxbarashadeyda marna ma ka sagsaagin. Waxaan ogahay dadaalka aan muujinayay in hawaa insha allah meel aan ku gaari doono. Waddankeyna hadda sanooyinka horteeda insha allah waan soo socdaa.
Maadaama uu haysto shahaadada koowaad kuna shaqeeyey khibradna dhanka shaqooyinka uu ka haysto, hadda waxa uu gacanta ku hayaa qalinkii labaad ee waxbarashadiisa sida uu ii sheegay.
Sanadkan oo hadda oo noo bilaawday 2021 waxaan bilaaway inaan sii korsidado waxbarashadeyda. Marka hadda waxaan bilaaway heerka masterka, maadada waxaa galay Masters of Construction Management jaamacadda Swinburne ah. Marka taasna sababta aan u galay waxay ahayd runaantii Masters Construction Management-ka waxyaabo badan oo adiga xagga civil-ka oo kasii badan adiga sidii loo manage gareeyo kale projecto waaweyn oo kale si loo manage gareeyo construction meela dhismaha waaweynka oo kale airborada dhismaheeda adiga top leading position iyo adiga waxyaabaas insha allah baan sii rajaynayay si adiga hadda waxbarashadeyda aan usii kordhisto. Marka insha allah rajaynayaa inaan ku dhameyn doono laba sano gudaheeda, inkastoo aniguna full time aan shaqeeyo, waxbarashadan haddana adiga part time aa usii wato.
Cabdiraxmaan, dalka ayuu dib ugu laabtay sanadii 2018 waxaana uu ka sheekeynayaa waxa uu ku soo arkay gudaha dalka.
Waxaa ku laabtay wadanka 2018 bishi 11-12-aadba. Runaantii wadanka fikrooyin badan, waxyaaba badan aa ka aabisanayay. Runaantii markaan soo arkay horta wadanka aad baa ugu farxay. Wadanka in amaankiisa security-ga wadanka oo soo laabanayo. Takalla cajiibka waxaa waaye xagga haddaa fiiriso infrastructure-ka wadanka inuu weli ka burbursan yahay. Xagga dhismaha ha noqoto laamiyada ama weliba waxaa arkaysaa sarooyin oo bamba qarxisay ama adiga dagaal ama wax ku qarxay 30 sano ka hor oo ilaa hadda sarta weli xawaayay oo sideeda ka muuqato. Waqtiga qaadanaysaa in wadanka uu noqdo sida oo ahaayay burburka ka hor.
Australia waxaa ku nool sidoo kale dhalinyaro kale oo Soomaaliya oo seegay fursadahan waxbarasho, mayna ka faa'iideysan tacliinta bilaashka ee dalkan taalo. Ibraahim Cumar Baafe, V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna ku soo dhawaada heesta Liin Macaan iyo fanaanka Xariir Axmed.
Mudan tan du
dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey tartan aqooneed soconayay muddo bil ah, kaasi oo sare loogu qaadayay aqoonta guud ee dhallinyarada. Wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la hadlay qaar ka mid ah macalimiinta iyo ardayda tartankaasi ka qayb gashay.
Tartankan runtii wuxuu ahaa tartan aad u qurux badan, waxaana lagu talagalay in kor loogu qaado waxa weeye akhliga iyo cilmiga iyo fikriga iyo khibradda ardayda lagu talagalay. Runtiina wuxuu ahaa tartan muddo aad u soconayay, waxa kaliya nagu talagalna waxa weye in la dhiso wacyiga iyo fikriga aqoonta ardayda ayaa lagu talagalay, wuxuuna ka soconay macadka Universal. Waxaan lagu soo gabagabeeyey halka amale maanta jo lagu soo gabagabeeyey.
Imise maalmood tababarkan dhallinyaradu soconayay halkan lagu soo gabagabeeyey maanta?
Wuxuu soconayay muddo bil ayuu soconayay.
Maxay ku tartamayeen?
Waxay ku tartamayeen luuqadda Ingiliishka, caafimaadka, kombyuutarka, intaasay ku tartamayeen.
Waa garta maxaa ula jeedaan marka in tartankan gabagabadiisi maanta lasoo gabagabey?
Waxaan ula jeednaa inay waxa weye cilmi iyo khibradii waayo aragnimo ay ka faa'iidaystaan ardayda ugu talagalnay.
Ma markii ugu horreysay tababar noocan oo kale ah dhallinyarada loo qabtaa?
Maya, marar badan baan hadda ka hor qabanay. Waa tartankii 15-aad aanu qabanay weeye, marka marar badan baan noqon.
Tirada guud ee ardayda maanta tababarkan iyo aqoontan loo soo gabagabeeyey islamarkaana lagu dhisay morankooda imise ahaayeen, maxayse isugu jireen?
Tirada guud haddii aan kugu sheego waxay ahaayeen ilaa 10 arday bay ka koobnaayeen oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayay ahaayeen soo kontakaas ka koobnayeen.
Waa garta hadda waa soo gabagabeysan, maxaa wax xigi doona dhallinyarada?
Waxa aynu wax xigi doona inaan aqoontii waxbarashada iyo tareenada hore inagu barteen halkii ka sii wada doono, oo markasta waxa way caqligooda maskaxdooda cilmigu aan dhisi doono. Waxaa lagu dhiirageliyay inaysan waxbarashada ma dhammaatay aysan halkaas ku joojin oo halkaas ay waxbarasho badan sii wataan oo halka ka sii waan saas ku dhiirigelinayna.
Halkan waxaan ka mid ahay ardaydii tartamaysay, khaas ahaan waxaa ahay ardaydii laga badiyey.
Sidee u aragtaa in laga badiyey tartankan, maxaase ku tartamayseen?
Waxaa ku tartamaynay waxa ay dartay aqoon guud, waxyaabaha soo marnay oo dib ahaan muraaj ahaan aan ugu tartamaynay. Waxaa kaloo walaahi aad iyo aad baa ugu faraxsanahay, waxumaana ma arko sababta ahaa cilmi ayaa ka faa'iidaya casharaha.
Aqoon ma ka faa'iiday?
Maxaa dhacay? Haa, waa ka faa'iiday, sababta ereya aanan hore u arkin baan ka faa'iido aan ku arkay.
Way tartankan dhallinyaro kale ayaa kula soo tartamay, bal ka waran guuldarada dareentay?
Walaahi horta sideedaba qofka bini'aadanka oo hadaf leh guuldaradu ma aha mid cusub, weligeed baa la guulaysan jiray lana guuldaraysan jiray. Guusha horta walaahi guushu guuldaradu waxay ku bartaa waa waddadii guusha. Soo maanta chanc beritoo la chanc kala haysanaa aan ku badino amana laga badiyo.
Ma tartanki ugu horeeya ka qayb gashaa?
May, oo kasoo qayb galay tartamay hore waa soo guulaysnay, mara laga guulaysan mara soo guulaysay, ugu dambeyntii laakiin tartankii ugu dambeeyey waa guulaysnay.
Magacaaga sheeg.
Cabdiqaadir Saciid.
Ya Cabdiqaadir, bal ka waran aqoon kororsigan maxaa ka faa'iiday?
Wallaahi waxyaabo badan oon awal aanan barada lahayn, sida awal horey tartan uguma qayb gelin, balse maanta waan ogaaday tartanka guusha iyo guuldaradu waxay tahay. Aad iyo aad baana uga faa'iidaystay, wallaahi faa'iido aan la sheegi karin. Aad baanan uga salaamayaa halkan macalimiinteeda sharafta leh iyo dadkii kasoo qaybgalay.
Waxyaabaha ka faa'iiday maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaan karti iyo xirfado iyo maxaato iyo sida tartan loo galo qaabo badan baan ka bartay. Marka halka laguma soo koobi karo.
Imise kooxood baa ahaydeen tartankan?
Tartanka waxaan filayaa 8 kooxood inaanu ahayn baanu ahayn. Marka soo koox walba waa soo tadaashay, laakiin ugu dambeyn annagaa guulaysanay. Waxaanu mahad celinayaa macalimiinteeda aad iyo aad ka u sharaf badan iyo ardayda iyo dadka kasoo qaybgalay.
Sida u aragta ardada kula tartamay?
Ardada wallahi waxaan arkaa wadad walaalahay, tartankuna marka guushun laba kama dhexayse midun bay raacdaa. Marka hadda waxaan raacday annaga guul iyo guul darona labadaydaba waa isla halkii. Marka waxaan leenahay walaalahay hore u socdaa, waa dadaasheen, waqti fiican waa soo gaarteen. marka waxaan leenahay hadeer yaba waa guuleysteen waa nala guuleysteen waxna wadanahay ardaydii meesha marka guushu waxyagaba waa naga dhexaysa.
Yuusuf Maxamuud, barnaamijka dhallinyarada maanta, v o a Boosaaso.
Haatanna dhinaca ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa, waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaa la ciyaarayaa sareebka koobka adduunka ee dalalka qaarkood. Wadamada yurub haddii aynu ku horeyno, dalka Griiga ayaa la ciyaaray xulka dalka Georgia, waxaana ay ku kala baxeen gooli gool. Spain ayaa 3-gool kaga adkaatay xulka Kosovo. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo ilaa hadda kulamadii la ciyaaray kaalinta koowaad ku jira dalka Spain oo 3 kulan oo ciyaaray 7 dhibac iskale. Sweden ayaa 6 dhibac iskale, Greega 2 dhibac iskaleedahay. Sidoo kale xulka dalka Lithuania ayaa 2 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Italy. Gruubka C, Northern Ireland ayaa la ciyaartay Bulgaria, Eber ayay ku kala tageen, waxaana gruubkaasi kaalinta koowaad ku jira oo 3 kulan ee ciyaartay wada badisay xulka dalka Talyaaniga oo 9 dhibac iskale, Switzerland 6 iyo iskaleedahay, Northern Ireland iyo Bulgariana min 1 dhibac iska leeyihiin. Gruubka D, Bosnia Herzegovina ayaa la ciyaartay xulka dalka Faransiiska, gooli waxba Faransiiska iyo kuwa dronada Ukraine waxay gool isla dhaafwayeen xulka Kazakhstan. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya ilaayo hadda kulamadii la ciyaaro 3-7 iskale xulka dalka Faransiiska, Ukraine 3 dhibac iskaleedahay, Finland 2 dhibacood ayay iskaleedahay. Gruubka F, Austria waxay la ciyaartay xulka dalka Denmark 4 gool waxba Denmark ayaa ku wadroonatay Moldova, waxay mardiglisay Israel 4-gool Israel ayaa ku wadroonatay Scotland, waxay 4 waxba dirtay jasiiradda Faroe Islands. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya ilaayo hadda kulmadii la ciyaaray kaalinta koowaad ku jira Denmark oo 9 dhibac iskale, Scotland 5 dhibac iskaleda, Israelna 4 ayay leedahay, waxaa 4 dhibac sidoo kale iskale Austria. Andorra waxaa ila ciyaartay xulka dalka Hungary 4-gool ayaa gruubkaasi ay waxaa ku wadroonaday xulka dalka Hungary. England waxay 2-gool kaga adkaatay Poland, San Marino iyo Albaniana 2 gool waxba San Marino ayaa afka ciidda loo diray. Gruubkaasi kulmadii la ciyaaray oo 3 waxaa 9 dhibac ku hogaaminaya xulka dalka Ingiriiska, Hungary 7 dhibac iska leedahay, Albaniana 6 iska leedahay. Gruubka J, Armenia ayaa la ciyaartay xulka dalka Romania 3-2 Armenia ayaa ku wadroonatay Germany, waxay guuldaro 2-gool kala kulantay xulka Northern Macedonia, waxaana gruubkaasi hogaaminaya oo kulmadii la ciyaaray 9 dhibac ku hogaaminaysa dalka Armenia oo 9 dhibac iska leedahay Northern Macedonia, 6 iska leedahay Jarmalkana 6 iska leeyihiin. Dhegeystayaal, kulmadan iyo kuwo kale dhacaya waxaaba kusoo kordhawaan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto.
mahadsanid Jamaal oo ciyaaraha inala socodsiinayay halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa mar kale, waa heesta Tolmoon iyo fanaanka Cabdi Janaan.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.